Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija iz dana u dan. Bolnički kapaciteti u bolnicama širom Srbije su sve opterećeni. Ovog vikenda ne rade tržni centri, uslužne delatnosti i ugostiteljski objekti, a od danas deo vojne bolnice u Nišu je u COVID sistemu.
Prvi put u punom kapacitetu, u najtežem trenutku i za najtežu bolest integrišemo da budu zajedno vojno i civilno zdravstvo. Ovo je za mene investicija u budućnost.
Predsednica vlade Ana Brnabić izjavila da Srbija trenutno ulaže milijardu evra samo u zdravstvenu infrastrukturu. Železnička stanica Beograd centar biće gotova za oko 3 godine, najavio ministar Momirović.
Vrlo brzo ćemo odavde ići do Novog Sada za 40 minuta, izuzetno komforno.
Danas će biti održano drugo izvlačenje dobitnika u okviru nagradne igre Uzmi račun i pobedi. Sve možete pratiti popodne na prvom programu naše televizije, a rukometašice Srbije, uprkos problemima sa koronavirusom, igraće večeras prvu utakmicu na šampionatu Evrope u Danskoj, protivnik Holandija. Sutra oblačno, toplo i vetrovito, do 15 stepeni. Svakog trenutka očekujemo da dobijemo najnovije podatke u vezi sa trenutnom epidemiološkom situacijom u našoj zemlji, a iz dan u dan bolnički kapaciteti širom Srbije su sve opterećeniji. Ipak, olakšanje i rasterećenje omogućilo je otvaranje nove COVID bolnice u Batajnici. Epidemiolozi kažu da ćemo u naredne 2 nedelje videti efekte mera koje su na snagu stupile juče. Na proveri u Agenciji za lekove su prve doze ruske vakcine Sputnik i dokumentacija za registraciju Pfizerove i BioNTechove. Direktorka juče otvorene Batajničke bolnice Tatjana Adžić-Vukićević izjavila je da je do sada primljeno 95 pacijenata. Premijerka Ana Brnabić za televiziju Happy poručuje da će naša zemlja iz epidemije virusa korona izaći zdravstveno mnogo jača. Opširniji u prilogu Aleksandra Milivojević.
Epidemijska situacija u našoj zemlji se ne smiruje. Svakodnevno raste broj obolelih i pacijenata koji zahtevaju hospitalizaciju. Direktorka juče otvorene Batajničke bolnice Tatjana Adžić-Vukićević izjavila je da je do sada primljeno 95 pacijenata.
Očekivala sam, obzirom da su nam prepunjeni svi naši bolnički kapaciteti, da kolege iz svih naših velikih kliničko-bolničkih centara u Beogradu vape za našom pomoći. Ja apelujem na javnosti za još malo trunke razumevanja, da stanemo prosto na noge. Znači, ovde je sad jedna ogromna mašinerija koja se pokrenula praktično od nule. Imamo mi sve najbolje uslove za rad i raspolažemo savršenim medicinskim sestrama, lekarima, tehničarima i svim tim, ali je to, verujte, na ovakav pritisak, na ovakvu navalu i jako teško i sa velikim, velikim naporom se to sve treba povezati.
COVID bolnica u Batajnici se nalazi u sistemu Kliničkog centra Srbije. Mesta u ostalim COVID ustanovama tog sistema nema, kaže direktor Kliničkog centra Srbije Milika Ašanin. Ističe da je treći talas najteži do sada.
Mnogo je teže. Kada se završio drugi talas, mi smo mislili da ne može da bude ništa gore od ovog što nam se desilo u drugog talasu, upoređujući ga sa prvim talasom epidemije. U javnosti je bilo veliko čuđenje. Zašto se 1. avgusta kreće sa otvaranjem jedne nove bolnice? Pa čak i u stručnim krugovima. A danas se pokazalo koliko je to bilo, mogu slobodno da kažem, spasonosno za naše stanovništvo.
Ašanin smatra da se ne smeju zanemariti pacijenti koji nisu COVID.
Mi znamo da u Srbiji osnovni uzrok smrtnosti su kardiovaskularne bolesti, maligniteti, hronične obstruktivne bolesti pluća, komplikacije dijabeta, saobraćajni traumatizam, i to su kategorije bolesnika o kojima mi posebno vodimo računa. Koji su to bolesnici koji nam dolaze kao ne-COVID pacijenti? To su hitna, to su urgentna stanja, ali i oni koji imaju hronična neodložna stanja. Tako da smo mi napravili jednu organizaciju da u Poliklinici Kliničkog centra Srbije svaka klinika ima 1 do 2 ambulante gde će primati takve pacijente. Nama normalno radi dijagnostika u vezi CT-a, magnetne rezonance, PET skenera itd.
Direktor Kliničkog centra Srbije Milika Ašanin kaže da je više od 540 zdravstvenih radnika u sistemu te ustanove zaraženo virusom korona, a da je skoro 130 lekara. Da situacija nije drugačija ni u ostatku Srbije pokazuju i podaci Zavoda za javno zdravlje u Vranju. U prethodna 24 časa obavljeno je više od 300 pregleda, a 50% su prvi pregledi, precizira epidemiolog tog zavoda Slađan Stanković i dodaje da je vanredna situacija u Pčinskom okrugu proglašena zbog velikog broja obolelih.
Zbog brzine širenja virusa, zbog registrovanja težih kliničkih slika i smrtnih ishoda posljednjeg dana, zbog popunjenosti bolničkih kapaciteta u Vranju, najbitnije u ovom trenutku je da se uspostave mere kućnog karantina za kontakte sa obolelim. Moramo i da poštujemo mere u potpunosti bez kompromisa, rastojanje u otvorenom i u zatvorenom prostoru i pre svega pravovremeno javljanje lekaru i pravovremeno triažiranje i terapijski pristup su bitni u ovoj situaciji kako bismo se izborili sa ovom brzinom širenja virusa.
Gostujući na televiziji Happy, premijerka Ana Brnabić kaže da naša zemlja trenutno ulaže milijardu evra u zdravstvenu infrastrukturu i opremu. Povodom otvaranja nove bolnice u Batajnici, Brnabićeva navodi da su još jedino u Kini i Rusiji izgrađene nove bolnice.
Neverovatno je i fascinantno da ćemo mi iz ove borbe protiv koronavirusa zdravstveno izaći jači nego što smo u nju ušli pre virusa. I to značajno jači. Mi ćemo izaći sa dve potpuno nove bolnice. Mi ćemo izaći sa velikom količinom nove opreme, respiratora, sa mrežom laboratorija za testiranje ljudi, čitavom teritorijom Republike Srbije, novih laboratorija i laboratorija sa novom, najmodernijom opremom.
Govoreći o vakcini protiv virusa korona, premijerka Brnabić ističe da se uzorci ruske vakcine Sputnik 5 ispituju u našem institutu Torlak. Prema njenim rečima, paralelno se, pored ispitivanja te vakcine, radi i na uslovima nabavke ukoliko se pokaže da je bezbedna po zdravlje ljudi. Predsjednica vlade Ana Brnabić zaključuje da je vakcina kompanija Pfizer i BioNTech u procesu registracije u Srbiji. Veruje da će u ponedeljak biti potpisan ugovor o nabavci Pfizer-BioNTechove vakcine, a da će prve doze stići u našu zemlju do kraja ove godine.
Upravo smo dobili podatke da je u posljednje 24 sata u Srbiji od posljedica koronavirusa preminulo 57 osoba. Od testiranih 18.232 uzorka pozitivno je 6.903. Na respiratorima se nalazi 279 pacijenata. U Beogradu je 1.806 novozaraženih, u Novom Sadu 454, slede Kragujevac, Niš, Kraljevo, Pančevo, Valjevo i drugi gradovi. Zbog sve većeg broja obolelih, od danas u COVID sistemu je i deo Vojne bolnice u Nišu, koja bi trebalo da rastereti rad kliničkog centra u tom gradu. U kliničkom centru u Nišu trenutno se od COVID-19 leči 350 pacijenata. Ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio je da je vojno zdravstvo uvek spremno da pomogne i stavi svoje kapacitete na raspolaganje građanima u borbi protiv koronavirusa. Ministar Stefanović danas je bio u Nišu, izveštava Ida Maričić.
Hirurška klinika Vojne bolnice u Nišu prenamenjena je u COVID bolnicu. U njoj je 50 kreveta za pacijente sa srednje teškom slikom. Klinika ima svu potrebnu opremu, a dobila je sistem centralnog razvoda kiseonika. Ministar odbrane Nebojša Stefanović očekuje da će novih 50 kreveta namenjenih COVID pacijentima rasteretiti klinički centar u tom gradu.
Nadamo se da će to olakšati posao u kliničkom centru u Nišu i da ćemo pomoći svim onim pacijentima koji dolaze, koji su uglavnom teški pacijenti, koji su poluintenzivno i intenzivno nezi, da dobiju kvalitetno, dobro lečenje i da se što pre vrate svojim kućama. Takav zajednički rad, takav dobar rad u kome se i lokalna samouprava, grad Niš, kojim isto hoću da se zahvalim na pomoći, naša vojska koja obezbeđuje logistiku i hranu i naravno medicinski materijal i 50 kreveta sa kiseonikom za najteže pacijente i kliničkom centru pokazuju koliko zajednički rad, rad u kome se ne gleda ni na satnicu, ni na vreme, ni na boju mantila, već na to da se ljudima pomogne najbrže, najefikasnije i da se ti ljudi vrate nazad svojim kućama zdravi. Nadam se da ćemo ovako zajednički brzo pobediti ovu opaku bolest.
U kliničkom centru u Nišu trenutno je 350 COVID pacijenata. U bolnici još ima mesta, međutim sve privremene COVID bolnice poput onih u Hali Čair, Niškoj Banji ili Sokobanji su skoro potpuno popunjene. Uključivanje vojne bolnice u Nišu u COVID sistem u ovom trenutku izuzetno je značajno jer pomaže Kliničkom centru Niš da rastereti svoje kapacitete i teške pacijente ne usmerava u druge centre, kaže vršilac dužnosti direktora Kliničkog centra Niš Zoran Perišić.
To nam je način da sa ovim 50 kreveta koje uključujemo, znači da nemamo razlog da ni jednog teškog bolesnika usmerimo na neko drugo mesto, nego da će svi dobiti svoju maksimalnu punu zdravstvenu terapiju ovde u Nišu. Za mene je ovo važan trenutak i veliki trenutak, jer po prvi put u punom kapacitetu, u najtežem trenutku i za najtežu bolest integrišemo da budu zajedno vojno i civilno zdravstvo. Ovo je za mene investicija u budućnost, jer kad pobedimo ovu bolest, a nema dileme da će se to desiti, onda ćemo nastaviti da napređujemo i vojno i civilno zdravstvo Niša.
Vojna bolnica u Nišu u prvom talasu koronavirusa primala je ne-covid pacijente iz kliničkog centra u tom gradu. Tada je za 3 mjeseca kroz tu ustanovu prošlo 450 pacijenata.
Epidemiolozi poručuju da će epidemiološka situacija narednih dana zavisiti od efekata zatvaranja tržnih centara, ugostiteljskih objekata i uslužnih delatnosti koji ne rade ovog vikenda. Sunčan dan Beograđani su iskoristili za šetnju Knez Mihajlovom. Da li poštuju mere zaštite od koronavirusa, proverava naša Ivanka Joksimović.
Iako su sve prodavnice i svi kafići zatvoreni, u Knez Mihajlovoj, kao i inače, ima dosta prolaznika.
Čini mi se da je Beograd sada prazan, ali ja sam baka, ovo su moje unučice, mi smo krenule malo da se prošetamo, znači nismo u gužvi, imamo maskicu, ovo traje i ovo će proći i mora da prođe.
Pa evo, sad smo izašli prvi put, posle ne znam koliko, malo da prošetamo, s obzirom da bi trebalo da bude manja gužva, ali nije, ali eto. Uglavnom kući. Uglavnom kući, evo sad posle nekog vremena malo izašli.
Pa ja radim. Radimo dosta u hrane i to je to, samo što sad s malim malo prošetam. Ali dobro, bolje malo da odmore malo ljudi.
Bez dece smo, super. Deca su kod bake i deke.
Danas smo dobili slobodan dan.
Da, tako da nam ova šetnja.
Iskoristili priliku malo da prošetamo.
Što se tiče ove prodavnice, nisam ni malo tužna što su prodavnice zatvorene, jer mislim da ne treba da budu prodavnice jedini razlog da izađete iz kuće. Možda evo ovako da prošetate do Kalemegdana, da čujete ove dve divne devojčice i pogledajte koliko ljudi u stvari žele da nešto pogledaju što nije svakodnevno. Nije valjda naš jedini poriv da živimo, samo da kupujemo.
Čuli ste tonski zapis naše Ivanke Joksimović iz centra Beograda. Kakva je epidemiološka situacija u regionu?
U Hrvatskoj se nastavlja korona katastrofa, danas čak 70 mrtvih. I u Rumuniji, u kojoj je sve više zaraženih i preminulih, odobrena je strategija za vakcinaciju protiv COVID-19. Očekuje se da prvi kontingent od 1 milion doza stigne početkom sledeće godine. U Mađarskoj, koja danas ponovo beleži rekordan broj preminulih, 193, većina ampula za vakcinu kompanija Pfizer i BioNTech biće proizvedena u fabrici Schott, u što je uloženo 37 miliona evra.
U svetu je prema poslednjim podacima ukupno zabeleženo više od 66 miliona slučajeva zaraze virusom korona. Do sada se uspešno oporavilo oko 46 miliona ljudi, a 1,5 milion je preminulo. Sve veći broj država suočava se sa snažnim talasima zaražavanja, ali su u toku i pripreme za vakcini. Stručnjaci ipak upozoravaju da će u početnim fazama vakcina biti samo pomoćno sredstvo u borbi sa COVID-19. Opširnije Nikola Denčić.
U Sjedinjenim Američkim Državama za 24 časa zabeleženo je više od 200.000 novih slučajeva zaraze, a umrlo je skoro 3.000 ljudi. Sve više gradova ponovo uvodi restriktivne mere. Tamošnji epidemiolozi najavljuju da će sa imunizacijom stanovništva početi tek nakon detaljnih provera dostupnih vakcina. Svetska zdravstvena organizacija poručuje da bi vakcine morale da se distribuiraju po pravednim kriterijumima i navodi da bi kroz inicijativu COVAX u prvom kvartalu 2021. godine trebalo da bude dostupno 500 miliona doza. Izvršni direktor u vanrednom programu organizacije Michael Ryan ipak upozorava da vakcina ne znači i kraj pandemije.
We have seen the number of people infected.
Vidimo da broj novozaraženih raste, a za sada se čini da ni imunitet nije stalan, odnosno da je kod ljudi koji su preležali virus moguće ponovno zaražavanje. Zadovoljni smo zbog dolaska vakcina. To će biti ogroman dodatak na već postojeća sredstva u borbi protiv virusa. to ipak verovatno ne znači da više neće biti nijednog slučaja COVID-19. Moramo da nastavimo da se ponašamo odgovorno. Važno je prihvatiti i to da vakcine sigurno neće moći da prime svi kada budu i šire dostupne početkom naredne godine.
U Rusiji je zabeležen do sada najveći broj novozaraženih, 28.700. Masovna imunizacija vakcinom Sputnik V započela je u Moskvi, a za sada će je primati prosvetni, medicinski i socijalni radnici. Građani veruju da će to doprineti smanjivanju rizika od COVID-19.
Mislim da je vakcina jedino rešenje. Vakcinisat ću se, ali ne sada, verovatno kasnije.
Iskreno rečeno, ne znam da li vakcina Sputnik V deluje. Ne smatram da ima išta loše vakcinacije. Pokazat će se da vakcina pomaže u lakšem prevladavanju zaraze ili da se neko uopšte ne inficira.
Broj novozaraženih održava se na nižem nivou u zemljama Dalekog istoka, a uvode se i stroge kazne kako bi se sprečilo širenje virusa. Ministarka spoljnih poslova Južne Koreje, Gang Gyeong-hwa, naglašava da su pristupi borbi protiv COVID-19 različiti, ali da svako mora da da svoj doprinos.
Uspeli smo da kontrolišemo širenje virusa iako nismo potpuno zatvorili svoje društvo. Nije bilo ni mera sveobuhvatnog ograničenja kretanja. Posvetili smo se održavanju distance u kontaktima i povremenim zabranama određenih aktivnosti u najugroženijim područjima. I naše granice su bile otvorene, naravno, u sve mere predostrožnosti. Jasno nam je da ćemo svi biti bezbedni tek kada nigde u svetu ne bude postojala opasnost od masovnijeg zaražavanja. Virus ne poznaje granice i uvek nađe način da se proširi.
Za vakcinisanje se priprema i Ujedinjeno Kraljevstvo, gde će prioritet imati starija populacija. U Austriji se kao mera prevencije sprovodi masovno testiranje.
U Grčkoj su već pune 4 sedmice na snazi mere ograničenja kretanja građana i rada najvećeg broja ustanova i objekata, ali epidemiolozi tvrde da nisu uspešne kao u prvom talasu epidemije. Biće produžene do 14. decembra. Stručnjaci se zalažu da traju i duže. Iza Tine se javlja Majda Šimunec.
Kako izjavio ministar zdravlja Vasilis Kikiljas, kada i dalje imate veliki pritisak na nacionalni zdravstveni sistem, loše epidemiološke podatke i na stotinu smrtnih slučajeva dnevno, ne možete govoriti o ukidanju mera i proslavi božićnih novogodišnjih praznika. Kikiljas je pozvao građane da podrže nacionalni napor u borbi protiv virusa, da budu strpljivi, pre svega odgovorni i disciplinovani i da poštuju mere zaštite, jer tako poštuju ljudski život. Da rezultati svojevrsnog mesečnog karantina u Grčkoj nisu dovoljno dobri kako se očekivalo za razliku od tog talasa proletos, smatraju i epidemiolozi, zalažući se za nastavak mera i posle 14. decembra u stav da je situacija i dalje ozbiljna i da nije bezbedno otvoriti škole, maloprodaju i tržne centre. Sve u svemu, s merama delimičnog otvaranja zemlje bi svakako trebalo sačekati, jasna je poruka stručnjaka. Ono što je pozitivno u čitavoj situaciji poslednjih dana je činjenica da se broj novoobolelih smanjuje, ali brine broj smrtnih slučajeva, juče 98, u proseku 100 dnevno, 2804 ukupno do sada, što novembar čini najcrnjim mesecom po negativnim rekordima. Najteže i dalje na severu Grčke i u Solunu, gde je čak 66,4% aktivnih slučajeva od 16.617 koliko ih je u Grčkoj, kako je rekao Nikos Hardaljas, zamenik ministra za zaštitu građana. On je potvrdio da su bolnice u Solunu pod velikim opterećenjem, da su u pomoć pritekli i pripadnici vojske, kao i velika grupa lekara iz privatnih atinskih klinika.
Majda Šimunec javila se iz Atina i sveta beležimo još jednu vest.
U Rumuniji se održavaju parlamentarni izbori, a favoriti su liberali premijera Ludovika Orbana, uprkos kritikama kojima su bili izloženi zbog odgovora na epidemiju koronavirusa. Očekuje se nizak odziv birača, manje od 40%. Analitičari tvrde da razlog za to nije samo pandemija, već i demotivisanost birača.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Železnička stanica Beograd Centar Prokop biće završena za 3 godine, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović prilikom obilaska gradilišta. Ministar je također poručio izvođačima radova na brzoj pruzi od Beograda do Novog Sada da neće tolerisati kašnjenja koja već postoje. Ako ne završe posao do kraja 2021. neće više raditi na toj deonici, upozorio ih je Momirović. Detaljnije Nataša Ćimović. Železnička stanica u Prokopu posle više od 40 godina projektovanja i građenja napokon ulazi u završnu fazu, a nakon toga će se na njoj razvijeti komercijalni sadržaj putem javno-privatnog partnerstva, rekao je ministar građevinarstva Tomislav Momirović.
Vrlo brzo ćemo odavde ići do Novog Sada za 40 minuta, izuzetno komforno. Mi završavamo avgustu ovu fazu radova, čija je vrednost 1,257 milijuna dinara, znači oko 11 miliona eura. Brzo završamo pregovore sa Svetskom bankom i odmah ulazimo u narednu fazu radova, gde će praktično privatni investitor izgraditi infrastrukturu u smislu železničke zgrade i prijema putnika, a on će dobiti deo koji će moći da komercijalizuje svoje potrebe, tako da budžeti građani Srbije neće odvojiti ni dinar za taj deo investicije, a imaće izuzetno kvalitetnu širu infrastrukturu.
Direktor saobraćajnog instituta CIP Milutin Ignjatović kaže da je stanica Prokop građena po evropskim standardima.
Mi smo, kao što vidite, izgradili, pustili 2017. godine perone i koloseke koje se ni po čemu ne razlikuju od evropske. Znači, to je vrh savremenosti i tako dalje. Ovo je sada nastavak ploče, peron prvi, drugi, koji treba da se natkrije. Kad se to završi, gore treba da se napravi vestibil. Taj vestibil je ustupljen domaćem partneru koji će da investira i Železnica dobije zajednički, znači, ulaz gde će biti policija, kupovina karata, hrana i tako dalje.
Što se tiče brze pruge Beograd-Budimpešta, sve se češće govori o tome da će biti kašnjenja u izgradnji deonice od Beograda do Novog Sada, što je resorni ministar i potvrdio.
Mi ćemo to izavršiti do kraja sledeće godine iz dva razloga. Prvo, mi smo to platili i očekujemo da ono što smo platili bude kvalitetno završeno i mi ćemo se do kraja sledeće godine voziti 200 na sat na toj prugi. Drugo, zato što je to obećano predsedniku Republike javno od strane stranih partnera koji izvode radove. Znači, ukoliko se ne realizuje to obećanje koje smo mi, opet ponavljam, platili i plaćamo kako dolazi, niko od tih ljudi koji rade na ovoj pruzi više nikad neće raditi u Srbiji ništa, ili ja neću biti ministar.
Deo brze pruge od Beograda do Stare Pazove grade kineski izvođači, a deo od Stare Pazove do Novog Sada ruski partneri. Predviđeno je da deonicu od Novog Sada do Subotice rade Kinezi.
Ministar financija Siniša Mali izjavio je da do kraja godine treba da bude završen proces preuzimanja Komercijalne banke od strane slovenačkog NLB-a, kao i da će po tom osnovu u budžet Srbije da bude uplaćeno oko 400 miliona evra. Planirano je da se 170 miliona iskoristi za vraćanje azerbejdžanskog kredita za izgradnju koridora 11, dok će se ostatak čuvati ili će se koristiti za pomoć domaćim firmama, ako to bude potrebno tokom 2021. godine. U Privrednoj komori kažu da je podrška države zbog pada obima poslovanja u ovom trenutku najpotrebnija uslužnim delatnostima, kao što su turizam i prevoz putnika, dok su naši proizvodni kapaciteti, uprkos svim izazovima korona krize, i dalje u funkciji. Priču ima Ivan Ivanović.
Država je u sklopu antikriznih mera za domaće firme do sada obezbedila preko 5 milijardi evra kroz različite vrste podrške, ali ta vanredna izdvajanja iz budžeta, kako kažu naši privrednici, nisu značajnije uticala na makroekonomsku stabilnost u Srbiji. Prema rečima Bojana Stanića iz Privredne komore Srbije, bez obzira na krizu, naša preduzeća uglavnom i dalje rade.
Posebno su očuvani proizvodni kapaciteti. Spoljna trgovina je manja svega 5% ove godine, odnosno prošlu godinu. Međutim, ono što najviše trpi uslužne delatnosti, u turizmu je broj stranih turista ove godine smanjen za 80% i tih 20% što kažem što je bilo vuče taj prvi kvartal. S druge strane, kada govorimo o tom putničkom saobraćaju, kompanijama koje se bave prevozom putnika, opao broj pređenih kilometara ove godine za pola. Svakako ne može da se održi u pogledu likvidnosti bez podrške države.
Država prepoznaje izazove na koje ukazuju privrednici, rekao je ministar financija Siniša Mali. Dodatna pomoć, ako to bude potrebno, finansiraće se i delom prihoda od prodaje Komercijalne banke.
Ja očekujem zatvaranje transakcije do kraja godine. Dobit ćemo negde približno 400 miliona evra. Mi ćemo već 170 miliona evra izdvojiti i vratiti azerbejdžanski kredit po kamatnoj stopi od 4%. A drugim delom razmišljamo i da eventualno pomognemo privredi i tokom 2021. godine.
Mali tvrdi da su dosadašnje reakcije države išle u korak sa izazovima koje je pred domaće kompanije u ekonomskom smislu postavila epidemija koronavirusa.
Srbija će ove godine imati najveću stopu rasta BDP-a u Evropi. Pokazali smo koliko smo otporni na krizu Želimo da se taj trend nastavi i zato idemo i sa povećanjem plata, i sa povećanjem penzija, i sa nikada većim ulaganjem u kapitalne projekte, što je Fiskalni savjet i pozdravio, i naravno održavajući makroekonomsku stabilnost i javni dug pod kontrolom.
Pozitivne prognoze za predstojeći period ima i Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije.
Što se tiče zvaničnih projekcija međunarodnih finansijskih institucija, trebalo bi da sledeća godina pokrije sve gubitke na globalnom nivou iz ove godine. Što se tiče Srbije, za Srbiju daju 3-5% rast naredne godine. Narodna banka je blago optimističnija, zavisi od razvoja epidemiološke situacije, ali od oporavka eurozone. Ako se kriza produži za 3-5 mjeseci, ako bude njima pad u prvom kvartalu naredne godine, samim tim ove firme koje su problem likvidnosti zahtevaju više državne pomoći.
Iz Privredne komore stigla je i najava nove društveno odgovorne akcije za naše heroje, kako će se zvati kartica uz koju će zaposleni u COVID sistemu Srbije dobiti određene pogodnosti u plaćanju različite robe i usluga. Privrednici kažu da tako pomažu ljudima koji u najtežim uslovima vode računa o zdravlju našeg društva.
Elektroprivreda Srbije, Naftna industrija Srbije i Deleze su u vrhu top 10 velikih kompanija u Srbiji po ostvarenom prihodu u 2019. godini. Pokazali su podaci regionalnog projekta 100 najvećih u Srbiji. Slede Tiger Tires, Srbija Gas, Telekom Srbija, Nelt, Fiat Kragujevac, Jugoros Gas i Ziđin. Kompanije su rangirane na osnovu zvaničnih završnih računa koje su predale za prošlu godinu.
Danas će biti održano drugo izvlačenje dobitnika u okviru nagradne igre Uzmi račun i pobedi. Sreću će nekome doneti naša reprezentativka u tekvondou i olimpijska šampionka Milica Mandić. Zoran Daljević iz Naleda rekao je za naš program da očekuju i do 4 miliona koverti.
Danas će biti glavne nagrade 5 automobila, Fiat 500L i jedan stan. To su glavni, imamo posle još robne nagrade. Ukupni nagradni fond je negde oko 2 miliona eura. Do 3. decembra stiglo preko 3 miliona i 700 koverti. Imajući u vidu da je dnevni priliv ovih dana oko 110-120 hiljada, mislim da danas možemo očekivati čak oko 4 miliona koverti, što je izuzetno dobar odziv. Nagradna igra, kao što znate, traje od 15. novembra do 25. decembra i posebno drugi deo početkom 2021.
Prenos je na prvom programu naše televizije od 17:55. Kultura. Bioskopi rade do 17 časova, ali su se agilni distributeri potrudili da u filmskim premijerama možemo da uživamo u svojim domovima i u večernjim satima. Film Povratak kući Marina Abramović i njena deca Borisa Miljkovića premijerno će biti prikazan večeras u online bioskopu Moj Of. Posle ljubitelja pokretnih slika i umetničkog puta i dela Marine Abramović u Sarajevu i Hlavi, Sao Paulo, Valenciji i Varšavi, film stiže i u domove filmofila u Srbiji. Šta bi trebalo da očekuju? Saznajemo od Dane Vučković-Denčić.
Film Povratak kući Marina Abramović i njena deca je intimna priča o ukupnom životu jedne od najznačajnijih ličnosti savremene umetnosti, u kome se ona u ispovednom tonu osvrće na dileme koje su je okupirale tokom mladosti u Beogradu, na ljubavne izbore i konačno na posebnu vrstu umetničke usamljenosti. U filmu se pojavljuju kadrovi prošlogodišnje retrospektivne izložbe Čistač, ali ona nije centralna tema, već je fokus na punom krugu koji se zatvara dolaskom umetnice na mesto gde je sve počelo, u Beograd, SKC i Makedonsku ulicu u kojoj je živela sa roditeljima. Zanimljiva je povezanost životne trajektorije i teme povratka na mesto početka u ovom filmu i u filmu koji je Miljković snimio o svom detinjstvu Fabrika šećera.
Ja sam napravio tu malu televizijsku seriju Kairu, koji je u jednom trenutku mog života meni bio dom i svom povratku u Beograd. Ovo jeste nastavak mog bavljenja povratcima kući, a sa druge strane da se nekako odrede određena izvorišta umetnosti. Ali postoji jedna grupa, čini mi se da Marina njoj pripada, koja u biti samog sebe stavlja u centar svojih interesa. Istražujući sebe, istražujući svoje emocije, svoje uzročno-posledične veze, ona nam saopštava rezultate tog istraživanja i ispada da su ti rezultati jako potentni i zanimljivi, da se njima u stvari gradi sukus njene umetnosti.
Autor filma Boris Miljković o upoznavanju sa Marinom.
Mi smo se upoznali kada je tim njen, Marine, došao u Beograd da pripremi dolazak te velike izložbe i dozvolili su samo dva medija da pišu o tome, a to je bila u to vreme Politika i RTS. I nekako im se činilo logičnim da je to mene iz RTS-a zamole da počne da mislim o tome. I tada sam se ja upoznao sa Marinom formalno. Ja nju znam, kako sam rekao u nekim intervjuima, kao klinac od 13-14 godina koji sam kružio oko tog Studentskog kulturnog centra koji je u to vreme, 70 godina, meni bio centar sveta.
Boris Miljković je diplomirao filmsku i televizijsku režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Sa Branimirom Dimitrijevićem Tuckom, autor je mnogih TV emisija i filmova, kreativni je direktor RTS-a, autor emisije Put u budućnost, nekoliko knjiga, među kojima je najnovija Jugosloveni, u izdanju Geopoetike, a sada i ovog filma o Marini Abramović, koji je pred gledaocima na platformi MojOff.
Na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu će sutra u matine terminu od 12 sati biti održan gala koncert u izvođenju solista i ansambla baleta našeg nacionalnog teatra. Budući da su performativne umetnosti najdirektnije pogođene merama za suzbijanje virusa, ovo je odlična prilika da baletski igrači posle dužeg vremena publici podare najlepše duete i igre iz predstava koje krase repertoar baleta Narodnog pozorišta. Od Labudovog jezera do Bajadere i Ko to tamo peva. Detalje saznajemo od Sonje Todorović-Šegrt.
Početka pozorišne sezone u Narodnom pozorištu balet je odigrao samo nekoliko predstava. To je za umetnike koji vežbuju svakog dana da bi svoje telo održali u igračkoj formi veoma malo. Sa nestrpljenjem očekuju susret sa publikom, kaže direktor baleta Narodnog pozorišta Konstantin Kosjukov.
Pokušavamo da opstanemo mi kao svoje profesije koje igrače. Za nas je to najbitnije da sačuvamo ovo je svoje telo i formu. I evo da kažemo, jedna nesrećna situacija pomogla da sretno da napravimo jedan lep solistički koncert. Najatraktivnije deonice iz naših najpopularnijih predstava, iz hitova, kao što je Labudovo jezero, Krtsko, Rahčić, Ko to tamo peva, Aleksandar, Don Kihot, Bajadera, znači jedan onako ozbiljen, zahtevan, dosta miks sa različitim kompozitorima, sa našim svima solistama i prvacima.
Balerina Teodora Spasić solista je postala pre 8 godina i trenutno nosi baletski repertoar u Narodnom pozorištu. Da li će biti teško igrati matine u 12 časova?
Pa nastup nam svakako znači, zato što smo u ovoj situaciji već duži vremenski period i svaka vrsta izlaska na scenu je neverovatno značajna za baletskog umetnika. Imali smo već matine, tako da navikli smo na to, sad ovo je malo klasičnija verzija, pa nam je to možda će biti drugačijeg tipa, ali navići ćemo se kako moramo, tako.
Balerina Milica Jević također sa nestrpljenjem očekuje izlazak na scenu, jer od početka tekuće pozorišne sezone nastupila je pred publikom svega 3 puta.
Mi se borimo svim silama da ne pravimo više pauzu, nego da pokušavamo na bilo koji način da održavamo formu, pravimo manje grupe u salama, veće rastojanje. Sad problem je izvođenje predstava na sceni, jer tu ne možemo da baš pravimo veće rastojanje. Tražimo pravo rešenje i svima nam nedostaje scena.
Uprkos veoma teškoj situaciji u Narodnom pozorištu, vredno se radi na novim predstavama. U pripremi je premijera baleta mladih koreografa Mamac Sanje Ninković, kao i 7 smrtnih grehova koreografa Igora Pastora, čije se premijere očekuju 20. decembra na velikoj sceni.
Sport. Naše rukometašice, uprkos problemima sa koronavirusom, igraće večeras prvu utakmicu na šampionatu Evrope u Danskoj. Rival je zvanični svetski prvak Holandija, utakmica počinje u 20:30. U domaćoj rukometnoj superligi za muškarce u 10. kolu u Novom Sadu od 18 sati igraće Vojvodina i Partizan, ekipe koje se nalaze na čelu tabele. U 17. kolu fudbalske superlige derbi je na stadionu Partizana, gde će se od 16 časova sastati Partizan i Čukarički. Košarkaši Partizana u 9. kolu regionalne ABA lige gostuju Mornaru u Baru, taj meč počinje u 19 časova, a Crvena zvezda sutra dočekuje budućnost. Sportsku hroniku je pripremio Dejan Nikolić.
Lepe vesti stižu nam iz danskog Koldinga. Naše rukometašice igraće večeras prvu utakmicu na šampionatu Evrope protiv zvaničnog prvaka sveta, ekipe Holandije. Taj meč trebalo je da se održi sinoć, međutim zbog pozitivnih testova na COVID-19 u našem timu je odložena, pretila je opasnost da Srbija bude diskvalifikovana sa turnira. Međutim, posle jutrošnjeg testiranja, sve igračice dobile su negativan rezultat i moći će da nastupe od 20 časova i 30 minuta uz prenos na našoj televiziji. Iz Koldinga javlja port parol Rukometnog saveza Srbije Života Bogdanović.
Polako kreću obaveze odradile su slikanje zvanično koje je trebalo da se uradi pre praktično 3 dana i evo sad kreće sastanak, pripreme pred utakmicu, aktivacija mišića s obzirom da devojke 3 dana nisu potrčale, tako da nadamo se najbolje.
Podsjetimo, juče u našoj grupi Hrvatska savladala Mađarice sa kojima se Srbija sastaje već sutra od 16 sati. U domaći Superligi za rukometaše večeras je u Novom Sadu na programu derbi susret između Vojvodine i Partizana. Novosađeni vode na tabeli sa 17 bodova iz 9 kola, a Partizan na drugoj poziciji ima bod manje. Prelazimo na fudbal. Od 16 časova na programu je derbi susret 17. kola domaće Superlige, a sastaće se drugoplasirani Partizan i četvrtoplasirani Čukarički. Sutra će igrati Indija Spartak, Radnik Proletar, Mladost Novi Pazar i Zlatibor Crvena Zvezda. U ponedeljak snage će odmeriti Rad Radnički i OFK Bačka Metalac, odložen je duel između Javora i TSC-a, a Napredak je savladao Voždovaca 3-1. Ovog vikenda aktuelne su utakmice 9. kola regionalne košarkaške ABA lige. Od 19 časova Partizan gostuje Mornaru u Baru, dok Igokea dočekuje ekipu Čačanskog Borca. Sutra je Mega domaćin Splitu, u derbiju kola igraju Crvena Zvezda i Budućnost. Juče, podsjetimo, Cibona je pobedila FMP sa 93-80.
Da dodamo još jednu informaciju, bliži se kraju prvi susret današnjeg programa. Kada je reč o fudbalu, u Novom Sadu igraju Vojvodina i Mačva, trenutno je 1-0 za Vojvodinu, a u toku je 78. minut utakmice. Vreme, temperature 15 stepeni u Nišu i Kragujevcu, 13 je u Beogradu i Novom Sadu, 12 u Somboru, na Kopaoniku 3. Vreme sutra.
Ujutru po okotinama magla, tokom dana umereno oblačno, toplo i vetrovito. U Timočkoj krajini je moguća slaba kiša. U Košavskom području jaki olujni vetar, na jugu Banata i sa udarima orkanske jačine. Jutarnja temperatura od 2 do 9, najviša od 8 do 15 stepeni. U Beogradu umereno oblačno, toplo, vetrovito, tokom noći na oblačenje. Jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna do 14 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Marica Sardar i Relja Trajković, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Biljana Jovanović, producent Bojana Tupegđić i ja sam Nataša Raketić. Hvala što ste bili sa nama. Pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Sledi vreme sporta i razvoja.